Druhou otázku, kterou vám položím zase tím, že jsme buď byli účastní nebo sledovali v televizi, tak jsme nemohli přehlédnout, že jste šel vlastně po mši svaté do Břevnova, poklonit se.
Já jsem jel.
Nebo jel. Poklonit se ostatkům svatého Vojtěcha, biskupa, prvního biskupa české krve a vlastně prvního Evropana, jak mu vždycky říkal pan Opat Opasek. Pak jste byl na Strahově u svatého Norberta, čili u dvou zemských patronů. Nicméně setkáváme se, protože kult svatých, to je taková pravoslavná a katolická, typická záležitost, setkáváme se občas s takovými přáními, abychom ty vzory, které pro nás svatí představují, byly nám blížší, řekněme i časově. Já bych se na vás teď chtěl obrátit s otázkou, kterých svědků víry, kterých svatých, ať už byli kanonizováni nebo ne, z doby 20. století, kterých třeba mučedníků si obzvlášť vážíte a byl byste rád, aby i nadále byli, řekněme, aby se jim víc věnovalo třeba prostoru a vzpomínek a připomínání.
Toto je velmi pro mě teda těžká otázka. Ti historičtí svědci, jak říká tedy historická literatura, vlastně jsou postavami, které mají také svůj druhý život. To znamená, to je život, jejich život jako svědců. A když srovnáte, kolik víme o svatém Václavovi a co znamená jeho druhý život, svatováclavská tradice a jeho přítomnost, tak je to nesrovnatelné. Ono je to pochopitelné, nevím, kolik mu přesně bylo, ale nebylo mu víc než kolem 30 let a od jeho doby uplynulo víc než 1100 let. Takže i to je trochu pochopitelné. U svědců moderní doby, zcela jistě je tam pravda, že jsou velmi blízké podmínky, tak vezměte v letošním roce, kdy je kněžský rok, tak bude určitě beatifikace Jiřího Popělušky, bude beatifikace kněze z Kladského hrabství Gerharda Hirschfeldera, ke kterému mám vztah jako biskup hradecké diecéze, protože jeho působení právě zasahovalo do hradecké diecéze. Byla to postava, tento Hirschfeld, možná populárnější než Timothy Radcliffe v Anglii nebo Tomáš Halík u nás. Právě v tom Kladsku. Zemřel v koncentračním táboře. A tak bychom mohli jmenovat i z naší doby. Někdy je těžko říci, zda by to byli opravdu mučedníci v pravém slova smyslu podle všech kanonických předpisů, anebo vyznavači. Velké ženské postavy naší nedávné minulosti, ať to byla Růženka Vacková, ať to byla Nina Svobodová, pro mě to byla babička, tedy lépe začeno maminka, či tchýně Varhaníka od svatého Jilii, paní Marie Kovalová, její manžel, máme i faráze Toufara, jeho život je velmi, jako by řekl, poznamenán persekucí a skutečným učednictvím, ale byl to i opat Vítajovský. A tak bychom mohli jmenovat tyto postavy, které určitě jednoho dne budou patřit do českého nebe. Zatím, jako bych řekl, vyčkávají a my také vyčkáváme, protože domnívám se, pro určité ještě hlubinější oslovení potřebujeme svědce, kteří stojí u našich kořenů. Vy jste mě tady dali titul, trošku to připomíná biskupa Valeriána Jirzíka, církev vlastát, on tam měl Bůh, církev vlast. No, kdybych tak řekl po stránce mé práce, tak jste v těch třech heslech trošku vystihli a nemohu tvrdit, že jdu úplně ve stopách pana biskupa Jirzíka. Každá doba má své. Ale tam se právě domnívám, že tito svědci ukázali i v době té desetiletí duchovní obnovy, že jsou schopni oslovit i současníka.
Děkuju. Další téma, které mě zajímalo, dědictví totality, dá se to říct takhle ve dvou slovech. Vy jste i dnes zase v homílii zmínil, máme vést dialog s Nikodémy dnešní doby a totalita a ten život v útlaku církve nesl sebou určité nutné uzavření se a určitý takový zapouzdření, dá se říct. A i vy jste, ještě než nebylo jasné, zda budete pražským arcibiskupem, jste zmiňoval, že by to měl být nový pražský arcibiskup, měl být člověk, který už si nenese tu tíhu. Vy jste to tak jako skromně a pokorně vyznal, ale já se vás chci zeptat, trošku, abyste přiblížil tu diagnózu, tuhle, kterou jste zmínil tak vlastně v jedné větě. Co je tou dobrou výbavou z těch dob útlaku, protože všechno zlé je k něčemu dobré, ale v čem naopak si tu tíhu křesťané, katolíci nesou dál a čím zatím třeba nepřekročili ten stín, který byl takhle na ně uvalen?
Nevím, zda se mě to podaří vystihnout, protože je to skutečně komplex otázek. Ale řekl bych asi to, čeho si nejvíc cením na té minulé době, která jistě, že nebyla snadná, období diktatury komunismu, tak byla ta skutečnost, že jednak jsme vytvářeli určité pevné společenství. Vždycky, když je tlak, tak se vytvoří společenství, na které nezapomenete. Jo? Tak jako vzpomínají lidé, kteří byli na vojně spolu a prošli tvrdým výcvikem a určitou šikanou, o které se nemluví, anebo ve vězení, proto také muklovské přátelství. Já mám takovou určitou gradaci, že říkám kamarád, přítel, mukl, až ten třetí stupeň je muklovský. Někteří se pak na mě zlobí, že nebyli ve vězení, že nepovažuji za své přátele. To tak není pravda, ale tam se vytváří zvláštní vazba. Je takové důvěry, kde se můžete o člověka opřít bez ohledu na jeho přesvědčení. Bez ohledu na to, že byste v normálním životě se možná poprali. Vězení naučí lidi, jak si vážit si druhého, a to je k nezapomnění. A pak myslím, že to byla ta skutečnost a to, že jsme věděli, že církev není organizace, že církev není instituce a že vlastně církev je tam, kde jsme a tu církev musíme nést a když nebudeme jaksi pevně držet, tak to dopadne špatně i s samotnou církví a především s námi. A tento prvek, mám-li dojít do dnešní doby, ten jsme totálně ztratili. A podařilo se nám církev zbyrokratizovat a církev naší doby nějak tak víc spoléhá na sponzory a na peníze, než právě na ta společná ramena. A to myslím, že je chyba. Co si neseme z té doby jako určitý handicap? Já sám se přiznám, že možná, že mě nebudete věřit, ale dodnes, když jdu na jakýkoliv úřad, tak v sobě prožívám určité trauma, které znám z minulosti, pač pokud jsem do roku 89 byl volán na národní výbor, na městský národní výbor, na okresní národní výbor a nedej Bůh tedy na krajskou správu SNB, tak vždycky mě mrazilo a nejradši bych jako se vyhnul tomuto setkání. A tento pocit mám do dnešního dne, když stoupám do kterékoliv instituce i do Pražského hradu, až pak, když stoupím, se to přelomí a je to jinak. A myslím si, že nepatřím jenom k těm, kteří mají dobré zkušenosti se současnou byrokracií a se současnou justicí. I také mám svá zklamání. Ale například, co jsem já poznal jako určitou spruhu, byla přítomnost polských kněží v Královéhradecké diecéze, kteří vůbec tyto zábrany neznají. Naopak, někdy jsme museli některé krotit, jo, že přece jenom ty naše úřady jsou jiné a musí být trošku opatrní. Čili toto myslím, že my potřebujeme, protože ono to má, víte, dopad k tomu heslu. Církev, vlast, stát. Když my se nezbavíme té zátěže, v té podobě, že to jsou oni a tady jsme my, tak nedokážeme spolupracovat. My se nedokážeme přátelsky otevřít. A to je, proč jsem připomněl Nikodéma. Pán Ježíš skutečně s tím Nikodémem jedná bez obav, přátelsky, otevírá se mu. A nám se může zdát, že pod Pánem Ježíš to bylo docela snadné. Nebylo, vzpomeňte pak na Getsemani.
Další otázka se týká pastorace. To, co od vás zatím zaznělo, je, že zatím budete rok pozorovat a sledovat moudře. A pak
moudře, to nevím. Pozorovat asi, ano.
Jak vám moudře poradili dřív?
Ano, moudře poradili.
Jak rektor semináře Paul, pokud si dobře pamatuju. Ale přece jenom jednu věc jste zmínil, a to otevřené kostely, otevírání kostelů a vůbec možnost ať už věřícímu nebo nevěřícímu člověku vstoupit do kostela nejen v době bohoslužeb, ale i mimo ně. Je tam nějaká inspirace od někud jinut z Vídně, nějakého jiného města? Jak by to mělo konkrétně vypadat? Můžu být takhle zvědavý?
Tak já se přiznám, že k tomu mám inspiraci teda ze svého dětství a mládí. Ale ze svého působení v pohraničí, kde jsem nikdy nezavíral kostel. Když mě přesvědčovali v Jáchymově, jak je to hrozně nebezpečné, protože tam byla otočka, a teda otočka autobusu, tak mohu říct, že za ty dva roky se ztratila jedna svíčka. Tu svíčku jsem našel pak u umírajícího tatínka, chlapce, který byl tak trošku retardovaný. On tu svíčku, prosím vás, neukradl. Pro něho to byla svatá svíčka, kterou on vzal z kostela a nesl jí tátovi, když mu je zle. Jo? Jinak nikdo nic neukradl. Jednou tam kluci nalili do kropenky ingoust, což je pravda. No ale takové lumpárny se dělaly i v jiných dobách. Takže já osobně jsem přesvědčen, že kostely umí oslovit lépe než já nebo kdokoliv jiný. V neděli jsme měli takovou bohoslužbu u svatého Jilí. Přišel pan Nuncius a jsem ho poprosil, ať má určitý slovo. On nejdřív řekl, že ne, a pak mě v půlce bohoslužby zašeptal, na konci promluvím, sežeňte překladatele. Dobře. A to byla tak nádherná, ne promluva, tak nádherný rozhovor, v kterým on ukázal, že naše kostely, především pražské kostely, to jsou kazatelé, katecheté, virtuózové, malíři, sochaři, hudebníci, protože dokáží oslavit a strhnout. To říká on jako člověk z Itálie, která má hodně pokladů a řekl, víte, váš český barok je jedinečný, nezastupitelný, vy se nemusíte za nic stydět. A tady já právě se domnívám, že to je určitá chyba. My jsme dva roky, tuším zpět, nebo už tři roky, měli jubileum té naší malé katedrály, které říkáme katedrálka. A to vždycky pan kostelník Kutného se říkal, vy v Hradci máte katedrálu. Jo, to myslíte tu kapličku nad Labem, jo? Tak nebudu říkat, co říkal o Praze, protože on vždycky vzpomínal, že Praha za krále Zikmunda měla méně obyvatel než Kutná Hora. Jo? Tak nazýval Prahu Vosnici nad Vltavou, ale to byla taková provokace, nemyslel to vážně. A nemůžete mu už jít tak si nadat, protože už nežije. Ale proč ho připomínám? Připomínám ho z toho důvodu, že právě ta naše katedrála tak malá, my jsme vám zjistili, že 60% dětí, školních dětí, nikdy v tom prostoru nebylo. A pak jsme udělali jedno, že jsme tedy nejprve zavolali většinou paní ředitelky škol, je jsme provedli, prohovořili s nimi, dali jsme jim určité brožurky, což zabralo, přišli učitelé a pak nám učitelé, učitelky vodili děti, bych řekl, ve stovkových průvodech den co den a vznikla z toho z jejich iniciativy fotografická soutěž, literární soutěž, historická soutěž, kterou pak vysílal i rozhlas, jakým způsobem ten prostor dokázal oslovit, ale také zcela jistě, že tam musí být určitý také průvodce, ale ne takový, který vás zasype daty, které člověk při východu už zapomněl. tam musí být opravdu takové trochu oslovení pedagogicko-katechetické. Takže tady bych viděl, že to by byla nejjednodušší pastorační inovace, která by téměř nic nestála.
Já pokud vím, tak taky v Hradci Králové probíhal kolem Vánoc a Velikonoc takový zvláštní program týkající se svátků a prožívání svátků, který jste vlastně z toho diecézního pastoračního centra tam vycházel, ty materiály také byly. Bude se třeba něco podobného tady v Praze?
Tak já se domnívám, víte, že opravdu nepřicházím, abych vás poučoval a objevoval, jak se říká, Ameriku. Protože oni tento program už, jako bych řekl, v rámci spolupráce těch katechetických center započal i v Praze též. Tak ono, jako bych řekl, přece Praha je mnohem větší, tak my jsme jako měli, dá se říct, větší štěstí, že jsme dokázali to město zvládnout, protože je 10x, možná 12x dneska menší než Praha.
Vlastně Praha 10 je 120 tisíc obyvatel.
No vidíte, už máme jenom 93, nebo měli jsme ho hrát jenom 93.
Přejdu k tématu církev a společnost. Začnu zase citátem, respektive reprodukcí jedné věty Jana Pavla II. Z jeho knihy Paměť a identita, kde on dost takovým vážným způsobem poukázal na oslabování odpovědnosti křesťanů za církev ve společnosti, za to, že se lidi berou za církev na veřejnosti, za to, že v minulosti více kvetl třeba spolkový život v rámci komunit, farností a tak dál. Je to výzva i pro nás? Je ta situace v něčem opravdu takhle vážná, jak to diagnostikoval vlastně Jan Pavel II. I třeba z hlediska politického, to uvědomění si určitých základních kamenů, které by měl člověk držet a neměla by tam být taková ta dualita. Chodím do kostela a pak třeba zastávám postoje, které jsou třeba úplně neslučitelné s morálkou katolickou, křesťanskou.
No, já se domnívám, že ta slova můžeme brát vážně. Uvědomme si, jak vypadala Evropa po druhé světové válce. Já jsem v té promluvě trošičku poukázal na to 19. století liberalismu, kde se vlastně přítomnost církve jakoby úplně ztratila. A tehdejší politici měli tu tendenci, církev patří do zákristie. Byla to otázka například i volebního práva, protože tehdejší společnost věděla, že nositelem té konzervativní linie a nositelem i náboženské výchovy jsou ženy, protože ženy dostaly v západní Evropě volební právo až po druhé světové válce. Ne, že by jim ho upírala církev. V ženských klášterech se volí od okamžiku, kdy kláštery jsou. A postavení abatyší ve středověku, no nevím, kde máte otce Jana, by dnešní kněží těžko překousli. Když se ujímala úřadu abatyše v severní Itálii, zapomněl jsem jenom toho kláštera, tak museli kněží holdovat, to znamená přistoupit a políbit jí ruku. Určitá skupina kněží si stěžovala papeži tehdy Piu IX. Blahoslavenému známé postavě konzervativního katolicismu. No a víte, jaký byl výsledek? Protože papežům se holdovalo tím, že se líbal střevíc, tak kněží museli rok poté při uvedení do úřadu abatyše jí líbat zlatý pantofel. A tato abatyše udělila i zpovědní jurisdikci, ta dohlížela nad kněžími. Jo? Takže tady jako musíme být velmi opatrní v tom, když hodnotíme minulost. Ale vrátíme se tedy k té otázce, která byla dána. Evropa se změnila. Bylo to také dáno, že Evropa byla konfrontována, co znamenají oba totalitní systémy ideologické, nebo lépe řečeno všechny tři. Fašismus, komunismus a nacismus, když budeme brát, jak se vyvíjeli postupně. Evropa byla také ovlivněna díky Spojeným státům na Norimberském procesu. A to dobře, co znamená přirozené právo. Současné Spojené státy díky moderní advokacii tento pojem úplně ztratili. To je největší krize Spojených států. No, já myslím, spolkový život je skutečně složitější otázka, ale ta skutečnost, že člověk musí být křesťanem v kterékoliv situaci, je opravdu výzvou, protože to, že žijeme ve společnosti, kde je náboženská svoboda, podle zákona zcela jistě v naší společnosti existuje náboženská šikana, o které se nemluví. Výsměch, s kterým se setkávají malé děti, školáci, ale s kterým se setkávají také i lidé v určitých povoláních. I dodnes jsou lidé, kteří se bojí přihlásit, protože mají obavy o to, že by přišli o místo. Jistě zákon je na naší straně, právo je na naší straně, ale už nejsou ti, kteří by vám pomohli, abyste se toho práva domohli. To všechno si uvědomujeme, ale budeme-li i my jaksi pevněji stát na svých zásadách, uvidíte, že se společnost může zlepšit. Za všechno vinu nesmíme dávat, jako bych řekl, na politiky. Skutečně musíme si uvědomit, že máme možnost tyto věci i my změnit, ale musíme více spolupracovat.
Další otázka je spojená s pojmem, který je ústředním v sociální nauce církve, a to pojem společné dobro. Já byl loni přítomen takovému sympoziu, kde se tento pojem v různých úhlech probíral a mimo jiné tam z prostředí, které bylo v podstatě sympatizující s křesťanstvím, s církví, padly obavy, že společné dobro je jenom trochu převlečený celospolečenský zájem a takové ty pojmy, které dříve nutily vlastně držet násilně jednu linii. Jak byste tohleto základní opravdu, to je základ sociální nauky církve, jak byste to přetlumočil obyčejnému člověku, tak aby se tohoto pojmu nemusel absolutně obávat? Tak
já teda nemám rád i ten název sociální nauka církve. V zákristii jsem na to upozornil, protože mě to několikrát přihodilo, že lidé se domnívali, že budu mluvit o věcech, kterými se zabývá Ministerstvo práce a sociálních věcí. To je strašné zúžení. A pak víte, že v naší zemi máme ještě zvláštní eufemismus, kde se mluví o sociálním zařízení, čemuž teda žádný cizinec absolutně nerozumí, co je tím míněno. Myslím, že ten pojem by potřeboval v našem prostoru jaksi novou terminologii. Ten pojem bonum commune nevymyslela církev, nevymyslelo křesťanství. To je obrovský dar antické demokracie, antické kultury či politologie, kdy si uvědomujeme, že jsou určité základní hodnoty, bez kterých není možný lidský život, aby byl lidský. Jistě, že může ten pojem společného dobra být zneužíván. Já jsem se proti tomuto termínu velice bouřil. V místnosti, kde mám mít teď svůj obývací pokoj. Protože nám bylo tehdy řečeno, pro bonum commune musíte ustoupit. Sundejte hábit, běžte na fary, podrobte se. Musíme zachránit církev. No, neměl bych to říkat, ale povím to, protože víte, ono za životní zkušenost je nesmírně důležitá. Jistě, dnes vím, že jsem měl jednat jinak, protože jsem byl mladý kněz. A vzdoroval jsem panu kardinálovi Tomáškovi jako tehdejšímu apoštolskému administrátorovi. A proč to připomínám? Za 2 roky jsme se sešli v Karlových Varech na kněžské schůzi a mně bylo tak trošku do breku. A styděl jsem se, když on se mi omluvil. Když řekl, víš, já jsem podlehl určitým názorům, určitým vlivům a domníval jsem se, že skutečně to bonum commune ohrožujete těmito postoji. A vím, že tím, že se to vlastně ve většině případech podařilo, tak výsledky roku 68 církev úplně ztratila. A tady myslím, že je třeba si uvědomit, že ten pojem bonum commune nemusí nám být toho společného dobra. Nemusí nám být někdy v detailech opravdu zřejmý a jasný. Že musíme někdy i o ty hodnoty, které nezastupitelně zastupují toto společné dobro, i vést diskuzi. Ale k tomu je zapotřebí tedy, aby vůbec existovalo něco, předmět, který by vychovával k tomuto pojmu. A to se nestalo. I my máme tu trochu smůlu a i my jsme napsali zde církev, vlast, stát. Ale já bych chtěl říci, že tyto pojmy nejsou jeden po druhém. Tyto pojmy není možné chápat izolovaně. Tyto pojmy vytvářejí určitý kruh, jsou navzájem propojeny a chci, abych to osvětlil, to bonum commune, to společné dobro, musí hájit církev, musí ho hájit vlast a musí ho hájit i stát. A my musíme také říci, že to nebezpečí je někdy, že i církev zapomene hájit společné dobro. Kdybychom vzali o něch 40 let totality, tak bychom museli přiznat, že byly velké momenty, kde část lidí v církvi zapomínala na toto společné dobro. Nedivme se proto, že ta druhá část naší společnosti, naší komunity národní nebo občanů naší vlasti, pak přestala chápat smysl toho pojmu společného dobra.
Jednou ze záležitostí, kterou jsme tu loni dost důkladně probírali s knězem Markem Váchou, s embryologem Petrem Hachem a s paní doktorkou Svatošovou, byly otázky týkající se bioetiky a je to otázka, která souží nejednoho katolíka občana, nejednoho katolíka v roli politika. Je to věc velmi aktuální. Ve Spojených státech byla nedávno schválena zdravotnická reforma, která dosti silně narušovala výhradu svědomí, kterou třeba mají katoličtí lékaři. Prezident Obama měl na katolické univerzitě v Notre Dame projev, po němž mu byl udělen čestný titul doktor práv, ale zároveň v tom projevu on zmínil, a zmiňuje to kardinál Cottier, že Obama vyzval katolíky na této univerzitě, aby se vášnivě nasazovali za svá práva, za svůj pohled na společnost a politiku. Jak byste vy nějakým způsobem nás orientoval v této oblasti, protože často je katolíkům v politických stranách, v křesťanské demokracii, v sociální demokracii, v občanské demokracii vytýkáno, že se vlastně o ty věci nezajímají nebo neprosazují je dostatečně důrazně. Jak najít, jak vyjít z tohoto problému, jak z tohoto gordického uzlu vyjít?
No já myslím, že opravdu jednoduchý recept nemám. A tady, jako bych řekl, co pozorují, tak doopravdy je nutné rozlišit politickou sféru a sféru náboženskou a sféru církve. Ano, my v rámci církve víme, co je hřích, měli bychom to vědět, a co není hřích. Politika, nemůžeme říci, že může být nemravná nebo neetická. Ovšem, nemůžeme mít asi stejné měřitko na etické normy v politice, jako máme uvnitř náboženského společenství. Protože ty politické strany, když budeme mluvit o stranické politice, vlastně hrají zápas, který nazval už kardinál Richelieu, politika je uměním možného. Protože ten politik si musí uvědomit, když prosazuje určité principy, určité zákony v parlamentě, že buď zvítězí jeho návrh, anebo totálně propadne. A tady záleží na jeho taktice často. Může být dobrá, může být špatná. To je prostě to umění, že někteří politici jdou krůček po krůčku, až tu kótu dobíjí. Ale někteří se domnívají, že nejsprávnější způsob je vzít prostě samopal, vzít flintu a běžet nahoru na tu Sněžku a tam tedy doběhnu a vyhrají. Jenže upřímně začne, když člověk běží s baťohem a s tím samopalem, tak v půlce Sněžky se zhroutí, nedojde nakonec. Jo, používám tuto metaforu proto, abychom si uvědomili, že bychom neměli jako tak jednoduše ty určité politické kompromisy odsuzovat. Měli bychom si pouze všimnout, zda doopravdy ten daný politik jde určitou linií. Protože mnozí politici vám udělají klidně i to, že oni ten svůj čistý návrh, řekněme, abychom si to ilustrovali, zákaz eutanázie vystoupí, udělá interpelaci, položí. Ale pak, když budete sledovat jeho život, tak se mu nikdy předtím ani potom vůbec nevyjadřoval, nikdy nevrátil. On věděl, že tam v tom záběru předvolebním má získat určité body. Takže tady myslím, že je zapotřebí nezaměňovat tu sféru náboženského života, sféru církevního života s tou politickou sférou, kde v té politice musíme počítat s kompromisem a musíme počítat také i s určitou taktikou, ale co je důležité, aby pak ta určitá politická entita, strana nebo určitá skupina poslanců opravdu měla program. Problém u nás ovšem je, že programy skutečně se píší jako slohová práce na téma, jak jsem zvítězil na Madagaskoru, nebo takovýmto způsobem, že to vůbec nesouvisí a nikdo ani se neptá, ani nečte ten volební program.
Ještě k této oblasti, vlastně taková asi moje nejpolemičtější otázka, protože jsem byl pozorným čtenářem toho vašeho rozhovoru s Martinem Lešingerem. Vy se tam vyjadřujete dosti skepticky k vůbec k funkci politických stran ve společnosti. Naznačujete tam jaksi určité řešení, že by mohlo být stavovské, řekněme, uspořádání společnosti. Není to trochu, nevedlo by to k atomizaci společnosti, nevedlo by to, nejsou politické strany přes všechny vady, které mají, společenstvím lidí různého věku, různých zaměstnání, různých zkušeností, temperamentu, kdežto určitá hospodářská lobby, jiná společenská lobby by byla prostě jen uzavřeným klanem. Není ta skepse příliš velká?
Tak my jsme k této skepsi dospěli s Václavem Havlem v 80. letech, 81, 82 na Borech, kde on říkal, že se domnívá, že ideologické koncepce politických stran, které jsou, neodpovídají závěru 20. století. Já tam hovořím o stavovském státě, ale musíme číst, že o kousek dál říkám, že problém je, že nemáme stavy, protože stavovský stát to byl, bych řekl, konstrukt částečně Leva 13. a pak 100% Pia 11., který chtěl řešit problematiku totalitních systémů a neschopnost demokratického systému se bránit. Že tento papež byl stále svědkem toho, jak demokratické systémy padají a nacismus, komunismus, fašismus se zmocňují vlády. To byl onen známý papež, který, jak víte, po Mnichovu 1938 odmítl přijmout Adolfa Hitlera. No nevím, kdo by si to dovolil. Znechal zavřít baziliky a odjel na Castel Gandolfa. Tam přijal poutníky, otevřel misál a přečetl onu pasáž, kterou se kněz modlí, že všemohoucí Bože, přijmi oběť našeho spravedlivého služebníka Ábela, Abraháma, Melchisedecha, a dodal, my křesťané jsme duchovně semité, žádný křesťan nemůže být antisemitou. V té době to neřekl nikdo z politiků, vrcholných politiků tehdejšího světa. A taktéž tento papež nikdy neuznal mnichovský diktát. Když přijímal zástupce Spojeného království, hraběte Norfolka, tak hrabě Norfolk telegrafoval známému nám mírotvůrci Chamberlainovi, že nemůže opakovat slova, která mu papež řekl. Boucha je do stolu. Nevíme tedy, co říkal. Pač Norfolk to řekl pak Chamberlainovi mezi čtyřma očima. Ale řekl jedno, za to, že britské impérium zradilo středoevropské demokracie, britské impérium končí. Winston Churchill vyhrál válku, ale impérium ztratil. Čili toto je zapotřebí si uvědomit, to byl důvod, proč viděl Pius XI. Potřebu stavovského státu. Kde ovšem viděl stavy, to znamená odbory, rolníky, univerzity, města, kraje, armádu, policii. Těmito myšlenkami se vlastně inspirovali jenom dva politici v té době, kteří zabránili vzniku totalitních systémů v Portugalsku a ve Španělsku. Ani Salazar, ani Franco nebyli nacisté, fašisté, komunisté. Založili autoritativní stát. To neznamená, jak mě bylo vytýkáno, že obdivuju Franka. Ne obdivuji, snažím se být vůči němu spravedlivý. Ke konci se stal příliš nacionalistický. To znáte jeho postoje ke Katalánsku a Baskicku, nebo i ke Galicii, to je ta oblast, jeho rodiště vlastně. Dokonce prosadil, že se nesmělo při křtu dávat jméno v katalánštině, ale jedině ve španělštině. Tím poškodil, bych řekl, samotnou i církev ve Španělsku. Ale je teda zapotřebí být spravedlivý. Problém stavovského státu u nás je, že neexistuje dělnická třída. A budu tvrdit, kdyby to byl pan Štech, neexistují odbory. Pač odbory, který jsem tedy určitou dobu musel být, ale pak už jsem nebyl nikdy. A když jsem odcházel, tak jsem dělníkům ve Škodovce říkal, pamatujte si jedno, chlapi, nikdy nespojujte odbory s politickou stranou. A také si uvědomte, že odbory nejsou na to, abyste jezdili na rekreaci a dostávali kolekce, vánoční kolekce. Je potřeba, abyste v tripartitě uměli obhájit. Ale prostě my nemáme dělníky, my máme zaměstnance, úředníky. Čili to je určitý problém, nemáme rolníky. Jo? My nemáme armádu. Teď armáda je menšinová záležitost a ta armáda je fackovací panák jako církev. Jakou roli hraje policie. Čili tady těžko lze tento model Pia 11. aplikovat. Může být nejvíc jakousi úvahou k inspiraci. Ale vyhájíte politické strany. Já neznám Prahu natolik. Kdyby poslední volby v Hradci Králové byly volby komunální, zvítězila by sociálně demokratická strana. Budiš. Ale já si položím vám otázku. Město 90 tisíc obyvatel. Kolik členů má tato politická strana v tomto téměř 100 tisícovém městě? 168. Čili politické strany se dostaly do opravdové izolace a když se mě stají ptále, jako bych řekl různí lidé z masmédií, ubývá věřících, tak mohu klidně říct, že v kostelích prakticky věřících neubylo za posledních 10 let. To jsou přalevy a tak dále. Ale politické strany během druhé poloviny 20. století prakticky přestali existovat jako určité skupiny nositelky jistých programů, určitých ideologií. Dvě strany, které mají skutečně členskou základnu, ale hruboce tedy sníženou je komunistická strana a lidová strana. U ostatních stran, ptejte se, kolik mají celostátně tyto strany. A jestliže pak jako tímto způsobem se generuje, jako bych řekl, politická elita, tak se dostáváme do slepé uličky, protože politik jako vlastně nemá komu zodpovídat v rámci politické strany. A jestliže máme tu situaci, protože ta situace těch politických stran, to je jenom, jako bych řekl, rub té mince, protože veřejnost nemá zájem o politický život. A tím se dostáváme do té situace, o které nerad jako přemýšlím a sním, že ty extrémní skupiny, které pochodují s rudými a černými prapory a říkají si vlastenci a oslavují narozeniny Hitlera, nezlobte se, to je jako kdybychom v kostele měli 5. prosince slavnost Nerona, pak bychom v lednu měli slavnost Diokleciána a takovýmto způsobem bychom oslavovali jako život církve. To je úplně už víto, jsme se dostali na rovinu, kde přestává existovat jakýkoliv rozumný systém. Čili proto ta moje určitá skepse, že politické strany doopravdy mají-li uchovat demokratický systém, tak musí provést určitou revitalizaci politického života. Ale to není jenom otázka politických stran, to je otázka nás. Jako občané této země, a to není problém České republiky jenom, to je problém velké většiny světa, že vlastně dochází k úplné propasti mezi vedením a těmi, kteří jsou vedení. A to se domnívám, že takováto propast nebyla ani ve středověku, ani ve starověku. To je spíš k úvaze, ne, že bych něco vyřešil.
Poslední otázku, kterou položím, týká se stavu církve a státu. Vy jste už zmínil, že máme nejsvobodnější poměry, dá se říct, z hlediska té vnější svobody, a autorem toho jednoho proslulého výroku je, myslím, Bonaventura Bouše, františkán, který řekl, že za doby premiéra Václava Klause má církev česká nejvíce svobody od Josefa II. Já se vás ale přesto chci zeptat na otázku, která bude jistě vaší biskupskou službou procházet jako červená nit. Jaký model vztahu církve a státu by nejpraktičtěji vyhovoval katolické církvi a zároveň by nejméně dráždil, byl nejlepší, nejkonformnější pro společnost, která řekněme, nemá úplně pochopení, prostě se to v takovém tom heslu nechci platit na církev ze svých daní. Vy máte argument početní, že
církev já ne, se samofinancuje. To parlamentní komise mě to potvrdila.
Ale říkám, ptám se nejpraktičtější, nejvíce konformní model fungování církve a státu, jaký by byl asi. A to je moje poslední otázka, pak už...
Ano. Tak víte, že se u nás skloňuje slovo odluka církve od státu. To podle mého názoru je jaksi slovo, tak jako jsem položil tu otázku, jak s politickými stranami, v zemích, kde není zájem o politiku a ty strany nemají vlastně potenciál v podobě tedy lidí, tak položím mi tuto otázku, jak chceme tedy udělat odluku církve od státu, když nám všem jde o bonum commune. Odluka vznikla právě v tom zmíněném liberalismu a měla být nástrojem k likvidaci církve. Proto zabavíme majetek, vyženeme církev ze škol, nadáme všechna možná omezení a církev zanikne. Odluka církve od státu de facto byla v komunismu. Jestli to neumíme jako přiznat. Neexistuje žádná odluka, Kde by církev byla zde a stát by byl vedle? Neexistuje. To je otázka vždy kooperace mezi církví a státem. A pak, jako bych řekl, existuje takzvaný pojem přátelské odluky, kde se za vzor uvádí USA a Brazílie. Brazílii vynechme, to je složitější, ale USA je nám bližší a více se vyznáme v jejich situaci. Co znamená tato přátelská odluka? Víte, že do Spojených států utíkali lidé, kteří byli perzekvováni. Z náboženského hlediska byli perzekvováni pro svou náboženskou víru. Z katolických zemí utíkali evangelici, z evangelických zemí utíkali katolíci, protože byli pronásledováni v Prusku, v Anglii a podobně. Irové našli zaslíbenou zemi. V této situaci otcové Spojených států přišli k jedinému názoru. My nemůžeme jako stát kooperovat s jednou církví. A proto existuje zvláštní model. Model života společnosti s civilním náboženstvím. Víte, že nikde na světě tak často politici a prezidenti se nedovolávají Pána Boha jako ve Spojených státech. To je jejich státní náboženství. No a teď, jakým způsobem teda přistoupit k nám? Že my teda často slyšíme ten celý problém, ano, chceme úplnou odluku církve od státu. V čem není tato odluka? V čem nám zasahuje stát a zbavuje nás naší svobody? Já jdu dál než Bonaventura Bouše. I ve středověkých královstvích byly funkce v církvi v rukou panovníků. Panovníci byli křesťané, to jistě. Ale jaksi nikdy tento prostor nebyl. A my řekneme, musí být finanční odluka církve od státu. Tady jste mě připomněl, moje čísla jsou, v této zemi žádný ateista, žádný nekatolík neplatí v kostele a neplatí na církev ani halíř. My podporujeme bonum commune z našich sbírek, z našeho rozpočtu. Jestliže nám stát dá 1 miliardu, my mu na daních vracíme ještě peníze navíc, protože my dostaneme 1 miliardu, vy věřící a naši sympatizanti nám dáte 2 miliardu. Tím se dostaneme k 2 miliardám a z nich odvádíme daně, které jako znáte všichni, jako zaměstnanci. Že? A krom toho, protože stále stavíme a opravujeme, tak odevzdáváme daně v podobě DPH a tak dále. Když toto sečtu, tak stát za miliardu, kterou nám dal, dostane tyto peníze naspět ještě navíc. To mě ještě žádný ekonom netvrdil, že tomu tak není. Jen jsme se dohadovali, kolik to je milionů. Čili toto je zapotřebí si říci, ale církev chce model a tím model je kooperační model, protože nám přece záleží na výchově, nám záleží na člověku, který potřebuje pomoc. A jestliže tedy hovoříme, jaký ten model, no tak my se o něj pokoušíme v tom smyslu, že jednak je jednání mezi církví a státem, které má být sankcionované dohodou mezi Svatým stolcem a Českou republikou. Možná, že jste zaregistrovali, že všichni výrazní představitelé politického života řekli, že vlastně proti té smlouvě, která byla podepsána, ale nebyla ratifikována, mají pouze několik připomínek v podobě 1, 2, 3 slov, ani ne vět. Čili tady jako můžeme říct, že ten kooperační model do jisté míry existuje. Pak je otázka, bych řekl, toho majetkoprávního vyrovnání, ale to jenom je, bych řekl, otázka ne odluky církve od státu, ale je to způsob, jak majetek, který byl konfiskován a který dnes slouží celé společnosti, by byl tak spravován, aby zajistil, jako bych řekl, život církve a nedošlo při tomto majetkoprávním vyrovnání k poškození té druhé části obyvatelstva. O nic jiného nejde. A ten model je, jak bych řekl, daný ochotou k jednání na obou stranách. Žádný model není definitivní, to znamená, že ani ten, který nebyl přijat, ono se o něm ani nehlasovalo. Ono vyplácení, bych řekl, finančního odškodnění v rozmezí 60 let, v konečném součtu 270 miliard, ale to není 270 miliard dnes, ale za 60 let. Tak ať si někdo spočítá, kolik stál rohlík před 20 lety, kolik stála káva v restauraci a kolik stojí dnes. Čili co za těch konečných 270 miliard se dá pořídit. Takže to je trošku něco jiného. Ale to mi řekl, ano, můžeme klidně říct si, budeme jednat jinak, ale co se podařilo při těchto jednáních v roce 2008, že se všechny církve křesťanské v naší zemi dohodly, společně podali si ruku. Bylo to největší ekumenické gesto v dějinách, a já klidně budu tvrdit v světových církevních dějinách, kde my jsme uznali i určité nespravedlnosti, kterých jsme se dopustili nejenom nekatolicích, ale i na židovské komunitě, a proto se s nimi dělíme v tom poměru 17% v jejich prospěch, lépe řečeno asi 14, 2% je jejich podíl. Ale nevidíme to jako žádné velkoryse, velkopanské gesto, ale jako gesto smíru ze spravedlnosti.
Děkuju, jedním slovem.
Já děkuju. Tě.